SBS Radio. Nah, minggu lalu dalam bagian pertama wawancara kami dengan Ibu Nungki Irma Nurmala Pratikno, pendaki gunung dari tim Merah Putih yang juga penulis buku Perempuan Merah Putih yang diterbitkan Gramedia pada tahun 2012 itu, Ibu Nungki membahas tentang keselamatan pendakian di daerah Himalaya, di mana sampai dengan sekarang jumlah pendaki yang meninggal itu sudah 2 kali lipat dari jumlah korban tahun lalu yang hanya 11 pendaki itu. Nah, dalam bagian kedua ini, Ibu Nungki berbicara tentang kesiapan dan resiko dari pendakian gunung. Berikut wawancara kami dengan Ibu Nungki Irma Nurmala Pratikno. Nah, Ibu, kalau saya boleh mengalih kepada risiko itu sendiri, kalau sedemikian besarnya atau tingginya risiko tersebut, tapi mengapa ya Bu? Banyak sekali orang-orang yang terinspirasi untuk mendaki gunung.
Tetap melakukan pendakian.
Iya, itu mengapa ya, Bu Nungki?
Konon kenapa orang mendaki? Karena gunung itu ada di situ. Karena memang itu udah menjadi destinasi. Udah menjadi destinasi dan mungkin udah menjadi mimpi seseorang untuk bisa mencapai itu. Kenapa kok Anda mendaki itu? Karena gunung itu ada di situ, makanya dia ke sana. Tapi tetap kembali kepada regulasinya saja, Bu, sebetulnya untuk membatasi jumlah. Orang boleh saja tetap dengan risiko yang ada, tetap dengan tingkat kesulitan yang ada, tetap berkeinginan pergi ke sana. Tapi kalau dibatasi oleh regulasi, tentu tidak akan serta-merta orang berbondong-bondong dalam jumlah yang besar yang tidak dibatasi sesuai kapasitas atau sesuai kondisi yang paling aman. Ya, kalau nggak dibatasi ya pasti terus akan meningkat. Dan jadi, kecenderungannya orang mungkin dulu-dulu juga pemikiran kita sama ya, bahwa kalau kita bisa mendaki ke tempat itu gitu loh, itu ada rasa mungkin ada rasa bangga, mungkin ada rasa syukur. Ada yang mendaki, kalau bisa dia mensyukuri saja gitu loh, tanpa harus merasa
menjadi terkenal atau apa.
Menjadi terkenal tanpa harus begitu. Dengan dia bisa melakukan perjalanan, artinya dia sudah sehat, sudah diberi kesempatan untuk mengunjungi atau berziarah ke tempat yang tidak semua orang bisa ke sana. Karena itu ada
Ibu,
kesempatan yang tidak semua orang bisa memilikinya.
Saya,
gitu.
Saya mengerti itu, Ibu. Tapi ini kan ironis sekali begitu loh, Ibu. Karena apa? Kalau orang Jawa mengatakan ini totohannya atau apa ya, Bu, namanya
taruhannya.
Taruhannya. Taruhannya ada nyawa, gitu loh, Ibu. Dan kalau saya tidak keliru pula, karena tipisnya oksigen di daerah ketinggian itu, di sana pun kan tidak dapat terlalu lama juga kan, Ibu. Hanya beberapa menit saja mungkin. Hanya cukup untuk mengambil gambar sudah, ibaratnya kan begitu.
Betul. Dari pembicaraan yang lalu, bahwa katakan dalam perjalanan orang merasa sudah kekurangan oksigen karena memang dia kapasitas atau VO2 max masing-masing orang kan berbeda-beda ya, Bu ya. Ada orang yang di atas 3000 sudah kena AMS karena kapasitas oksigen yang dibawa ke otaknya tidak mampu gitu. Kemudian ada orang yang di 4000 baru merasakan AMS, ada yang sudah 5000 baru merasakan AMS. Terus kemudian ketika dia merasa kurang oksigen dan dibantu dengan apa?
Oksigen
yang dibawa
Bawa,
tabung oksigen. Itu bukan berarti dia untuk melanjutkan, kan saya pernah menyampaikan juga bahwa oksigen itu hanya alat bantu supaya dia bisa membantu untuk turun. Bukan untuk melanjutkan perjalanan.
Jadi
sebetulnya orang yang melanjutkan perjalanan itu orang yang tidak butuh oksigen bantuan gitu, yang melakukan perjalanan.
Karena Bu Nungki sudah menyinggung, tadi Bu Nungki kan mengatakan AMS. Nah, itu yang dimasukkan kan altitude mountain sickness itu kan ya, Ibu ya?
Acute mountain sickness.
Oh, acute mountain sickness itu. Nah, Ibu tadi mengatakan juga kalau sudah pakai oksigen bantuan berarti harus turun. Nah, ini juga kasus dari kematian untuk tahun ini itu kan paling tidak ada 2 itu, yang orangnya sebetulnya sudah mencapai puncaknya justru meninggalnya pada waktu proses penurunan, kan ada kan itu, Ibu?
Turun ada, sudah sampai puncak baru pada saat turunnya. Itu saya nggak bisa mengetahui apakah dia sebelumnya itu sebetulnya sudah pakai oksigen bantuan atau tidak ya. Tapi kalau memang dia sudah pakai oksigen bantuan, artinya dia memaksakan ke puncak dengan oksigen bantuan, sehingga ketika turun bisa jadi oksigennya itu habis atau bagaimana. Artinya itu sesuatu yang sebetulnya nggak boleh terjadi, ini fatal sekali. Jadi kecuali kalau dia turun kemudian kondisinya kondisi yang berbeda gitu loh, artinya dia ketika turun baru dia mengalami hal lain ya, baru dia kurang oksigen kemudian dibantu kemudian dia nggak bisa beradaptasi dengan oksigen bantuan, atau hal lain bisa karena fatigue, kelelahan, sehingga dia tidak bisa berkoordinasi antara kondisi fatigue dengan kondisi kebutuhan oksigen. Itu dua kondisi yang berbeda. Yeah. Jadi bisa terjadi memang ketika turunnya, tapi kalau memang itu turunnya itu sebetulnya kondisi oksigennya sudah dibutuhkan sebelum dia sampai puncak, itu fatal, mestinya tidak harus dilanjutkan gitu loh Bu.
Ya memang ini ya, tanggal 22 Mei itu setelah turun dari puncak itu pendaki India dan pendaki Amerika Serikat itu Bu, yang apa memang mereka umurnya 50-an, 55 itu mereka yang meninggal itu. Nah, ada lagi yang turun sudah istirahat sebentar atau apa, terus entah mengapa terus jadi apa meninggal juga. Nah, tadi saya mau tanyakan, berarti bukan hanya pada waktu ingin mencapai, tapi justru pada waktu penurunan pun itu merupakan suatu saat-saat yang apa cukup rawan pula kan Ibu?
Cukup rawan. Karena dia masih dalam kondisi ketinggian yang oksigennya tipis dan dia sudah mengalami kelelahan yang luar biasa, kondisi fatigue gitu. Jadi tetap rawan sampai akhirnya dia kembali di bawah 3000 baru oksigen dia sudah cukup
normal
gitu ya. Mungkin kalau di 3000 itu dokter konon paling tinggi itu ada di sekitar 4000-an gitu ya. Sehingga dia udah ketemu tim medis, kalau udah di bawah 5000, 4000 itu sudah ketemu tim medis. Tapi ketika dia dari 7000 atau 8000 dia sudah mencapai puncak dan dia turun, dia tidak serta-merta ketemu tim medis, karena tim medis tidak yang akan bisa, menunggu ya. Itu biasanya paling tinggi di 4000. Mungkin 4500 gitulah ya. 4000 baru dia ketemu tim medis. Nah, sebelum dia ketemu tim medis ini kan kondisi sangat rawan. Masih rawan, masih cukup berisiko gitu loh. Ya.
Itu masih tinggi. Itu mengingatkan saya pada pasangan dari Australia juga itu Ibu, yang saya tahu itu istrinya meninggal setelah turun juga itu. Saya lupa ingat apakah suaminya juga meninggal atau tidak itu, tapi yang jelas kematiannya itu pada waktu turun itu. Jadi Ibu, kalau Ibu ketemu dengan calon-calon pendaki, apa yang akan Ibu sarankan?
Kalau untuk pendaki yang sudah senior, saya pikir kan semua mereka sudah mempersiapkan ya. Hanya satu mungkin yang berbeda adalah kondisi emosional ketika saat-saat terakhir mencapai puncak itu, dia harus memahami betul apakah memang cukup semua yang dia persiapkan itu untuk dia mencapai puncak, ya fisik, ya kondisi kebutuhan oksigen, terus itu semua akhirnya kembali kepada emosional. Begitu dia fisiknya nggak kuat atau oksigennya kurang dan sebagainya, dia mesti menyadari untuk ya sudahlah, atau sudah badai gitu. Biasanya udah badai dia tunggu dan dia mungkin ingin memaksakan pergi. Nah, itulah kita diuji untuk bisa
mengambil keputusan yang
dan
bijak.
Mengambil keputusan. Oke, saya turun sekarang demi keselamatan, demi kondisi yang ya terutama sih demi keselamatan jiwa ya. Nah, itu faktor emosional yang akhirnya harus lebih dominan untuk mengambil keputusan. Itu untuk yang sudah senior ya, saya rasa tinggal faktor itu saja. Kemudian kalau yang untuk baru akan mulai mendaki di gunung-gunung yang lebih berisiko, ya tentu dia mengukur. Karena dia baru pertama kali, dia harus benar-benar mengukur. Apa dia melakukan chamber test sebelumnya, terus VO2 max secara rutin, terus fisik, persiapan, perlengkapan, perbekalan, dan manajemen perjalanan, itu mesti difahami betul dan dilaksanakan betul.
Itu PR ya,
dan
Bu?
PR betul. Dan memilih pemandu yang sudah berpengalaman. Kemudian tentu saja kita sebelum melakukan pendakian, kita juga melakukan pengamatan tentang forecast cuaca, kondisi alamnya seperti apa, terus kondisi penyakit di sana bagaimana, bahasa setempat bagaimana, kebiasaan di sana bagaimana. Itu pengetahuan di luar teknis itu juga harus. Dan sebetulnya sebaiknya seperti juga kita di Indonesia gini kan, kita selalu harus mengingatkan bahwa cobalah setiap taman nasional yang ada gunung yang biasa didaki itu ada buku panduan. Begitupun di sana, di luar negeri, mestinya itu ada buku panduan. Orang begitu mau mendaki Himalaya, ada buku panduan. Begitu mau mendaki Kilimanjaro, ada buku panduan standar pendakian Gunung Es misalnya. Biasanya kan otomatis lah ya, kalau pendakian Gunung Es itu yang di atas 4.000 sudah tentu ya. Dan pasti orang yang mendaki ke sana itu sudah pernah mendaki gunung di atas 3.000. Karena dia harus melalui proses aklimatisasi kan. Nah, sehingga itu yang harus dicari buku panduan, walaupun tidak diterbitkan oleh negara setempat, ya kitalah yang mencari. Karena sekarang kan kita bisa browsing ya, kemudian kita mengamati kemungkinan terjadi perubahan iklim, khususnya yang terjadi secara periodik maupun yang unpredictable tadi, yang kemungkinan yang terjadi. Terus di luar itu, kewajiban kita semua untuk menjaga alam agar mengurangi hal-hal yang akan mengakibatkan pemanasan global atau global warming. Entah menanam, entah menggunakan air secara efektif dan efisien, mengurangi pencemaran dengan membuang barang-barang anorganik seperti baterai bekas dan lain-lain lah, itu yang hal-hal yang sering kita anggap sepele tapi berakibat ke seluruh alam di dunia ini.
Bu Nungki, jawabannya singkat. Nah, ini ada dua hal. Satu, mungkin ini dulu kalau saya amati itu pendaki saat ini itu kan 50 tahun, 60 tahun bahkan begitu loh Ibu. Itu ya memang ada yang kurang. Nah, apakah dalam hal ini umur itu juga berpengaruh Ibu? Kecuali kesehatan loh ya. Kalau kesehatan itu pasti umur berapapun itu harga mati kalau kesehatan. Tapi umur itu apakah juga berpengaruh?
Ini kita bicara soal kalau seorang pendaki itu kapasitas oksigen itu kan, kalau untuk pendakian yang di atas ketinggian 3.000 ya, artinya 4.000 ke atas, itu kapasitas oksigen yang bisa di ini oleh paru-paru itu atau VO2 max ya, apa volume O2 maksimum yang bisa diikat, diambil oleh paru-paru kemudian didistribusikan ke otak melalui darah dan sebagainya, itu kan itu tidak hanya tergantung umur. Jadi bisa saja seperti yang teman seperjalanan saya yang berumur 24 tahun, ketika itu saya sudah berumur 50 sekian tahun, tapi yang terkena AMS itu yang
justru yang muda.
Lebih muda, jauh lebih muda, mungkin hampir separuh umur saya. Jadi usia kalau fisiknya masih bisa dilatih, konon sampai umur 50 itu kalau kita melatihnya tidak tiba-tiba, misalnya kita sejak umur masih kuliah,
sejak
kita sudah senang olahraga, ya. Jadi tidak dadakan ya, sudah senang olahraga sehingga pembentukan otot itu sudah terjadi, kemudian VO2 max-nya sudah terlatih, terus kemudian kita tinggal melatih aklimatisasi dari ketinggian yang 3.000, latihan ke 3.500, 4.000 dan seterusnya, itu saya rasa seperti juga pendaki yang dari Jepang yang sampai Everest itu wanita umur 71 tahun. Itu 71 tahun itu masih bisa mendaki Mount Everest di ketinggian 8.848. Jadi saya percaya bahwa tidak semata-mata usia itu menjadi halangan untuk seseorang bisa melakukan pendakian dengan ketinggian yang ekstrim, artinya sudah di atas 5.000 gitu ya.
Atau sudah
bahkan di atas 6.000.
Di atas 8.000 begitu. Nah, jadi ya. Bu Nungki, pertanyaan terakhir saya untuk pertemuan kita kali ini. Jadi, apakah Bu Nungki masih ingin mendaki gunung yang tinggi lagi?
Sebetulnya Bu ya, jujur, kalau mengikuti keinginan pasti masih ingin, karena saya kan mendaki gunung itu sejak umur sebelum umur 17 tahun. Bahkan ulang tahun saya yang ke-17 itu
dirayakan,
saya ada
di puncak
Gunung Gede gitu ya. Artinya sebelumnya sudah mulai mendaki, hanya ngepas ulang tahun ke-17 itu di Gunung Gede dan Pangrango, itu dua gunung. Nah, jujur pasti hati kecil saya atau mungkin jiwa saya itu sudah sebagian ada di
gunung-gunung itu.
Tapi tetap ini tentu saya berangkat itu kan harus atas persetujuan suami, anak-anak gitu ya. Kemudian juga tentu atas izin Allah juga ya. Sepanjang saya sehat, sepanjang saya diizinkan untuk berangkat oleh suami dan anak-anak, keinginan itu pasti masih ada. hanya yang membatasi tentu kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan lama-lama. Itu yang
membatasi. Karena persiapannya kedua, lama ya Bu ya.
Kedua, ya. Ya karena minimal kan 12 hari itu Bu, yang tercepat aja tuh 12 hari.
Ya tapi persiapannya yang kan lama juga Ibu.
Persiapannya lama, ya. Persiapannya tuh minimal
berbulan-bulan.
Karena sebelumnya sudah terlatih, yang efektif itu paling tidak 3 bulan terakhir itu yang paling efektif itu 3 bulan terakhir. Tapi bukan berarti sebelumnya itu tidak ada latihan.
Kegiatan
sebelumnya
memang,
kan ya. Fisik juga harus tetap ya. Dilatih. Walaupun sekarang tidak ada jadwal pendakian kan tetap entah seminggu sekali, seminggu dua kali tetap harus ada latihan fisik. Ya. Untuk maintain saja.
Ibu, ini saya tahu Ibu Nungki harus segera pergi. Terima kasih sekali Ibu. Dan bagaimanapun juga mudah-mudahan kalau Ibu masih menginginkan mudah-mudahan dapat juga tercapai begitu Ibu.
Terima kasih banyak. Kalaupun tidak terlaksana, tapi paling tidak saya senang melihat generasi-generasi muda yang melihat salah satu olahraga yang
cukup menantang Ibu.
Cukup menantang, tapi juga secara emosional itu sebetulnya menjadikan kita lebih
dewasa, ya?
Matang. Ya, karena kan kalau orang mendaki kan dia artinya punya
keseimbangan.
Struggle, punya keseimbangan dan punya daya juang yang besar untuk tidak mudah menyerah dan sebagainya. Sehingga karakter seseorang tuh bisa terbentuk kalau dia mempunyai hobi yang salah satunya itu adalah hobi kegiatan di alam terbuka, itu udah teruji. Jadi saya senang sekali, nggak harus saya kan umurnya juga sudah tidak muda lagi, tapi saya aja semangatnya masih seperti ini. Saya berharap yang muda-muda juga punya semangat yang harusnya lebih tinggi daripada semangat saya gitu loh Bu.
Amin Bu Nungki. Jadi sekali lagi Ibu, terima kasih dan sampai jumpa Ibu.
Selamat sore, sampai jumpa.
Itulah tadi Ibu Nungki Irma Nurmala Pratikno menjelaskan tentang risiko pendakian gunung serta dampaknya terhadap lingkungan. Pendakian terakhir Ibu Nungki adalah ke puncak Gunung Kilimanjaro pada tahun 2013.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.